Исәнмесез, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Эфирдә күркәм эшләр изнән тапшыруы. Микрофон алдында Ания Гыбадуллина. Шагыйрыбыз Габдулла Тукай мәркәзебезне зурлап И Казан, дәртле Казан, моңлы Казан, нурлы Казан дип язып калдырган. Бүгенге тапшыруда без милләтебезне бүгенге көндә дамларга сәләтле яшьләр турында сөйләрбез. Аларны бергә туплый торган, кыю фикерләрен тормышка ашырырга ярдәм итә торган чаралар аз түгел. Казан мэриясе тарафыннан гамәлгә куелган милли проектлар алар арасында иң нәтиҗәлесе дияргә мөмкин. Казан үзе мин яшәр борынгы шәһәр булса да, милли проектларны гамәлгә ашыру тарихы күптән түгел башланды. Шуңа да карамастан, киң күләмле проектлар ярдәмендә кыска гына вакыт эчендә шактый күп эшләр башкарылды. Алар турында Казан шәһәре башкарма комитетының тел культурасы өлкәсендә милли сәясәтне гамәлгә ашыру бүлеге җитәкчесе Айсылу Лирон сөйләде.
2021 елны туган телләр елы дип игълан итү мөгаен милли проектларның үсешенә зур этәргеш ясаргандыр дип уйлыйм мин. Нәкъ менә шул елдан бик күп проектлар, чаралар, бәйгеләр үткәрелә башлады. Һәм монда әле шулай ук Казан шәһәр башкарма комитетына Гүзәл Сәгыйтованың килүе дә зур роль ясагандыр, чөнки аның килүе белән бик күп проектлар гамәлгә ашыла башлады. Аның инициативасы белән төрле чаралар үткәрелә башлады. Алар менә бүген дә бик зур уңыш белән уза. Шундыйлардан без хәрәкәт бәрәкәт проектын әйтә алабыз. Киләсе елда инде ул 5-нче мәртәбә үткәреләчәк. Аның үзенең җан атарлары дип әйтәмез, тамашачысы, катнашучылары инде барлыкка килде, формалашты алар. Мәсәлән, инде һәр чараны көтеп алалар, киләләр җәй дәвамында бу проектта бик актив катнашалар. Һәм менә шундый проектларны чынында менә рәхәтләнеп санарга булалар бик күп. Кайсылары бер тапкыр гына үткәрелә зур масштаблы итеп, кайберәүләре инде дәвамлы рәвештә шундый инде традицион чараларыбызга инде әверелеп бара. Без бик горурланып сөйлибез әлеге проектлар турында. Монда шулай үз телем бәйгесендә әйтә алабыз, яшь үсмерләр һәм яшьләр арасында үткәрелә торган Гәүһәр проекты бар безнең. Апуш студиясе инде безнең инде көчле юнәлешебез балалар белән эшли торган. Менә монда быел да мәсәлән яңа конкурслар оештырылды. Шуларның берсе мәсәлән Алмашуар, бу инде иҗат кешеләре өчен. Ягъни менә без төрле яшьтәге казанлыларны да һәм шул вакытта төрле кызыксынулары булган казанлыларны да җәлеп итәргә тырышабыз шушы милли проектларыбыз.
Айсылу, аның менә шулай хәрәкәттә бәрәкәт һәм вайфирия кебек масса күләм чаралар да бар. Һәм менә чынлап та милләтпәрвәр кешеләре катнаша торган конкурслар да бар бит әле. Менә анда кемнәр катнаша, нинди кешеләрне җәлеп итә аласыз сез?
Бу уңайдан әлбәттә яшәүче үз телен бәйгесе турында әйтергә кирәктер. Бу безнең үз телен проектлар конкурсы дип атыйбыз без. Димәк, инде монда идеялар. Безнең татар телен үстерү өчен нинди чаралар күрергә була, нинди проектларны тормышка ашырырга була? Буларны инде безнең яшь үсмерләр, яшьләр үзләре тәкъдим итә, һәм үзләре инде җиңгән очракта тормышка да ашыра. Менә шундый бик кызыклы, чыннан да бу безнең бәйгебез. Хәзер инде бу конкурсны яшьләр көтеп ала дип әйтергә була. Алар аның башланганын көтеп тора, чөнки кайберәүләр идеяларын формалаштырып куя, да, һәм конкурс булуга тизрәк инде гариза бирегә ашыга, катнашырга һәм җиңергә дигән максат куялар, чөнки инде күрәләр әлеге конкурс ярдәмендә чыннан да проектларны тормышка ашырырга була. Бу алар өчен дә зур этергеш. Безнең менә әлеге конкурс ярдәмендә инде күпме эш эшләнде дип без инде шуннан да шатланып әйтә алабыз. Монда бит кеше үзенең милли проектларын тормышка ашыра. Ул үзенә күрә монда акча эшләү формасы да түгел. Әнәк менә шушы безнең милләтебезгә файдалы булган проектны тормышка ашыру. Һәм нәрсәсе белән тагын кызыклы ул, катнашучыларга да әйтәм, сез катнашырга курыкмагыз, катнашыгыз, тәкъдим итегез идеяларыгызны. Җиңмәгән очракта да сез беренчедән менә шушы идеяларыгызны формалаштырырга өйрәнәчәксез. Аннары беренче этапны узсагыз, анда бит инде безнең шундый офлайн рәвештә яклау була. Һәм менә шушы яклауда башкалар бөтенесе бергә утыралар, алар бер-берсенең идеяларын тыңлыйлар, проектларын тыңлыйлар, илһамланалар. Тагыдан дидер үзләренең дидер тәргеш бирә. Башкалар нәрсә эшли? Ничек итеп проектларын яклый? Ул зур тәҗрибә менә бу конкурсга күрә. Гомумән бөтен яшьләрне дә, яшь үсмерләрне дә бу проектта, конкурста катнашырга чакырам мин. Безнең менә мәсәлән быел мәктәп укучылары активлаша башлады, тәкъдимләрен кертә башлады. Һәм без алардан көтәбез, чөнки алардан да яхшырак белмибез бит инде. Яшьләргә нәрсә кирәк? Балаларга нәрсә кирәк? Алар үзләре күпкә яхшырак белә. Шуңа күрә менә алардан тәкъдимнәр көтү һәм алар аның кызыклы формасын эзли, заманча формасын эзли. Без бердә уйламаган якларын карый белә. Шуңа күрә менә бу ягы белән бик отышлы дип уйлыйбыз әлеге бәйгене һәм дәвам итәргә телибез әлбәттә. Кемнәр катнаша дип әйткәндә, менә безнең әлеге конкурста әлбәттә инде милли жанлы, креатив, иҗади, инициатив, актив яшьләр. Анда беләсеңме, шунысы кызык, аларның күбесен син инде кайдыр күргән буласың. Алар инде тик тормый торган яшьләребез безнең. Алар кайдыр һаман күренә, алар кайдыр нәрсә эшлиләр, тик тормаслар. Һәм шуңа күрә аларны күреп, менә бу проектта күрергә без бик шатбыз. Һәм алар үзләре белән башкаларны да тартып китерә башлады. Менә шундый тик лидерлар дип әйтик.
Проектларның бер өлеше масса күләм урам чаралары булса, бер өлеше өйрәтү дәресләре конкурс форматында оештырыла. Балалар өчен үткәрелә торган чараларның әһәмияте турында Татарстанның атказанган артисты, республиканың Муса Җәлил исемендәге яшьләр премиясе лауреаты Резида Сәләхова сөйләде.
Мин мэрия тарафыннан оештырыла торган Гәүһәр фестивале кысаларында сөйләм дәресләр бирәм балаларга. Элек безнең менә мәктәпләр, гимназиялар гына иде, мәктәп балалары гына иде. Былтырдан без балалар бакчасы балалары белән дә шөгыльләнә башладык. Аларга да дәресләр бирәбез. Балалар бакчасы балалары белән эшләү беренче елны бик читен тоелган иде. Менә бу ел инде шулай ук эш дәвам итә. Алар инде бик ихлас. Нәрсә әйтсәң дә үзеңә карап торалар. Иң мөһиме инде аларның игътибарын җәлеп итәргә. Мәктәп балалары инде алар җаваплы, алар инде күпмедер дисциплинага өйрәнгән булалар бит. Шуңа күрә алар белән әз генә булса да җиңелрәк. Алар белән без нишлибез? Йә шигырь укырга өйрәнәбез, йә проза өстендә эшлибез, йә мәсәл өстендә эшлибез. Безнең максат балаларның күңелендә туган телебезгә, татар телебезгә мәхәббәт уяту, игътибар уяту, чөнки яшерен батырын түгел, телебез ни кызганыч югалып бара. Балалар тарафыннан гына түгел инде, яшь әти-әниләр тарафыннан кызыксыну, кими, нәрсәгә кирәк инде ул, дәүләт имтиханы бирәсе юк, вузга кергәндә ул тел кирәкме дип, менә шундый ахмак сүзләр сөйләүче әти-әниләр бар, ни кызганыч. Ахмак дим инде, чөнки туган телеңнең нигә кирәклеген белмәгән кешене нәрсә дип әйтәсең? Шуңа күрә без менә балалар күңелендә әз генә булса да уен аша, кызыклы шигырьләр аша, төрле алымнар аша татар теленә игътибар уятмакчы булабыз. Һәм күпмедер дәрәҗәдә. Ул килеп тә чыга, Аллага шөкер, аның нәтиҗәләре дә бар. Гәүһәр фестивале гала концертында. Гәүһәр инде ул хәрәкәттә бәрәкәт, ягъни татар биюен өйрәтү дәресләре һәм сөйлә дәресләре, сөйләм дәресләре була инде кушылган проект һәм ул инде безнең Гәүһәр дип атала. Бик матур менә балалардан без шул асыл ташлар, гәүһәрләр ясыйбыз дип нәшинде бик матур мәгънә салынган әлеге проектка. Нәтиҗәләре шактый, аның гала концертта алар күренә, балалар бакчаларының шадырдап торган шигырьләрен ишеткәч, балалар бакчасы баласының сөйләвен яисә мәктәп балаларының матур теге милли киемнәрдән биюләрен күргәч, әлбәттә күңел дулкынлана, күзләргә яшьләр килә. Һәрхәлдә минем инде башка кешенекен әйтә алмыйм, мин үзем милләтпәрвәр кеше булгач, мин үзем мине канатландыра андый әйберләр. Иң мөһиме кызыксыну кимемәсен артсын гына телебезгә, телебез яшәсен. Барысы да үзебезнең кулда, үзебезнең дим әти-әниләр, укытучылар, остазлар кулында. Шуңа күрә хәлдән килгәнчә тырышырга инде Алла бирсә.
Сезгә актерлык осталыгы да ярдәм итәдер дип күреп торам мин, чөнки балалар белән эшләгәндә шундый ачыклык.
Инде ул йоклап кына сөйләсәң инде, әлбәттә, алар үзләре дә йоклап китә, я башыңа менеп утыра, я инде мәктәп баласын алсак, гаджетлар бит инде хәзер бөтенесенең кулында, ул гаджетына кирип китә. Шуңа күрә, әлбәттә, мәктәп баласының да, балалар бакчасы баласының да игътибарын җәлеп итү өчен төрле уеннар уйлап чыгарырга туры килә. Шигырьдән инде арып китсәләр, туп та алабыз, сикереп тә алабыз, скакалка имитация ясап та сикерәбез, алай тәбез, булай тәбез, төрле уеннар уйлап чыгарырга туры килә. Ләкин нәтиҗәсе бар, Аллага шөкер.
Бүгенге тапшыруда без үз телен бәйгесенә күбрәк игътибар бирергә уйладык. Чөнки беренче тапкыр 2021 елда оештырылган чара яшь үсмерләрдә һәм яшьләрдә зур кызыксыну уяткан. Узган ел барлыгы 8 проект авторы җиңү яулаган. Әлеге чарада катнашучылар үз проектлары аша татар телен популярлаштыру максатын күздә тота. Шундый милли җанлы тик тормас яшьләрнең кайберләре белән без шәхсән очрашырга уйладык. Үз телен бәйгесендә җиңүчеләрнең берсе хезмәттәшебез Дания Нагыймова. Ул мэри ярдәме белән акча иленә сәяхәт китабын язган. Яш язучы балаларга финанс белемен өйрәтергә алынган. Бу китап синең Казан мэриясе ярдәме белән дөнья күргән бит инде. Нинди үзенчәлекләре бар аның? Сөйләп үтсәң иде.
Һәр китап ул бала кебек кадерле һәм бүгенге заманда китап чыгару аеруча да авыр язучыга һәм шулай китап чыгару мөмкинлеге туа икән, без аңа әлбәттә бик сөенәбез. Һәм Озак вакытлар дәвамында әзерләнәбез. Менә бу китапны чыгару идеясе ничек барлыкка килде дигәндә, Алина Бикмуллина миңа шушындый үз телем конкурсының проектлары турында сөйләгән иде һәм шунда катнашырга чакырды. Китап чыгару идеясе буенча сөйләгәндә, шуны әйтәсем килә, менә акча турында мин улларыма китаплар укый идем, ләкин алар барысы да рус телендә, яки рус теленә башка телдән тәрҗемә ителгән. Нәкъ менә татар телендә чыккан акча финанслар турындагы китаплар юк иде. Һәм үзеннең дә татар телендә кызыклы итеп, балаларга аңлаешлы итеп китап чыгарасым килеп йөрдем, ләкин аның ничектер мөмкинлекләрен белмәдем. Кайда, кемгә мөрәҗәгать итәргә икәнлеген белмәдем, чөнки Татарстан китап нәшриятына әгәр дә әйтсәм, алар хупламаслар кебек тоелды, бәлки ялгышамдыр. Һәм шул вакытларда миңа Алина Бикмуллина үз телем проекты турында сөйләде, конкурсы турында һәм шунда катнашырга чакырды. Алина Бикмуллина инде ул безнең яш талантлы язучыбыз, аның моңа кадәр балалар өчен чыгарган китабы бар иде, хикәяләр җыентыгы. Менә шуны бергәләп уйлап, бергәләп аның концепциясен төзеп, сюжетларын төзеп, бергә менә шундый китап чыгарырга насыйп булды һәм аның рәссамын да үзебез табып, Рената Галиуллина бу эштә безгә Айсылу апа Галиева нык ярдәм итте. Ул Татарстан китап нәшриятында эшли һәм һәр туган сорауга әйбәтләп аңлатып, безгә юнәлешләрен биреп торды.
Китап ничә яшьтәге балалар өчен чыгарылды?
Без аны яза башлаганда уйлаган идек, инде сабыйларга да аңлаешлы булсын дип теләдек. Ләкин язу барышында шуны аңладык, бары бер менә шушы сюжетлары, ниндидер җөмләләрнең төзелеше буенча ул кеше яшьтәге мәктәп балалары өчен икәнлеге аңлашылды. Һәм шуңа күрә инде әлбәттә әти-әниләр белән бергә укыганда кичкенәләргә дә аңлатырга мөмкин һәм тыелмаган бу китап. Шулай да кем инде үзе китап тотып укый ала, менә шулар өчен аңлау проблемасы тумастыр дип белим.
Дания, бу конкурс буга эмиштим бит инде аның киндешләре дә була, әйме. Син дусашта калгансыңдыр әле шушы конкурста бергә-бергә эшләгән яшьтәшләрең белән, әйме?
Әлбәттә, шушы конкурс ул күп мөмкинлекләр аша, шулай ук танышлар, дуслар да табарга ярдәм итә. Шушы конкурс аша берничә таныш дусына очраттым һәм алар белән бүгенге көндә дә аралашып, фикерләшеп торабыз.
Фикердәшләр таптың, чөнки сезнең барыгызда бер максат, әйме? Татар телен популярлаштыру. Балаларыбыз татар телендәге китапларны укып үссеннәр.
Амин, шулай булсын. Һәм шуның өчен дип, милләт өчен дип, балаларыбызның киләчәге өчен дип барыбыз тырышабыз.
Биология фәннәре кандидаты Гөлнур Фәхруллина исә татар телендә микроблар турында китап бастыру тәкъдим ясаган.
Үз телен бәйгесе кысаларында мин социаль челтәрләрдә сораштыру да уздырган идем. Балалар әтенисенә, якыннарына микроблар турында күп төрле сораулар яудыра икән. Мәсәлән, микроблар нәрсәгә охшаган, микроб ни өчен кирәк, шундый кебек сораулар. Балалар кызыксынар, димәк икән китапка да ихтияҗ бар. Балаларның күбесе микроблардан курка. Алар фикеренчә, микроблар бары тик зарарлы дигән фикердә, файдалы микроблар турында белеп бетермиләр дә. Бу мине инде микробиолог буларак горләндерде дә һәм үз телем бәйгесендә менә катнашу өчен тәрбиштә булды.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, күркәм эшләр изеннән тапшыруын җырдан соң дәвам итәрбез. Алда безне үз телем конкурсының тагын берничә җиңүчесе белән очрашу көтә.
Борынгы булсаң да кайбисың, нинди кудрәтләрдән дәр каласың. Әллә чибәр кызларың яшәрдә, яшәрәсең Казан яңарасың. Әллә чибәр кызларың яшәрдә, яшәрәсең Казан яңарасың. Иман нуры иңде айлы итек, изге сөйем бик аманарасын. Сакла бұрынғы гүзәлігіңні, яшарасын қазан яңарасын. Сакла бұрынғы гүзәлігіңні, яшарасын қазан яңарасын. Мәңгелеккә булсын диеп салыйк, Тол шәриф мәчете нигез ташын. Яңа-яңа мәчетләрең белән, Яшәрәсен Казан яңарасын. Яңа-яңа мәчетләрең белән, Яшәрәсен Казан яңарасын. Асыл ир егетләр акыл белән алып бара бүген заманасын. Хезмәт сөйгән халкым кеше белән яшәрәсен Казан яңарасын. Хезмәт сөйгән халкым кеше белән яшәрәсен Казан яңарасын.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, күркәм эшләр изеннән тапшыруын дәвам итәбез. Бүген без үз телем конкурсы һәм анда җиңүчеләр белән танышабыз. Быелгы финалист Айдар Ниязов Солтан Габаши исемендәге милли музыка фестивален үткәрергә тәкъдим иткән. Аның проекты киләсе елда тормышка ашырылачак. Аның белән дә әңгәмә кырдык.
Мэрия әлбәттә соңгы елларда шундый милли проектлар үткәрә башлады, әйме? Аның конкурслары төрле-төрле. Үз телем конкурсында катнашкан кеше бит инде сез, әйме? Сез нинди идея тәкъдим иттегез?
Без милли музыка фестивале идеясе белән синдек. Һәм быел бу фестивальне без беренче татар композиторы Султан Кыбаши истәлегенә багышладык. Һәм бу фестивальдә төрле концертлар, лекциялар Султан Кыбаши иҗаты турында, шәрык музыкасы турында лекциялар. Һәм күптән уйнамаган, яңгырамаган татар музыка яңгырачак. Салих Сайдашевның 125 еллыгына багышланган концертта яңгырмаган Гүлнара дигән балет яңгырачак, хореографик сюита һәм күп коллаборациялар булачак, Алла бирса, театрлар белән, солистлар белән.
Татар музыкасына багышланган фестивальләр, конкурслар шактый бит. Бер сүз белән генә әйткәндә, нинди үзенчәлек, нинди яңалык кертергә җыенасыз сез?
Беренчедән, бу фестиваль Нәҗип Җиһанов исемендәге мирас фестивалына охшаган, чөнки анда да татар музыкасы, анда да тән яңгырамаган партитуралар. Бездә беренчедән яшьләр, иң яшь дирижер, мәсәгез 20 яшь әле оркестрда яш музыкантлар, яш профессионаллар һәм беренчедән шуның белән кызыклы. Икенчедән бездә мираста да яңгырамаган партитуралар булачак. Чөнки алар мирас форматы өчен түгел. Монда бит зур симфоник оркестр. Монда зур русча әйткәндә полотно. Бездә әле нинди архивнылар, төрле кулъязмалардан җыелган партитуралар, черновиклардан яңа карашлар, редакциялар, төрле экспериментлар булачак.
Менә шундый зур проектка алынгансыз бит инде, сезнең идея гына әле ул, әле аны тормышка ашыра-ашыра күп төрле проблемаларга да очрарсыз, әйеме, кыенлыклар бар бит инде. Сезнең янәшегездә шундый ярдәмгә килердәй кешеләр бармы?
Аллага шөкер, бездә проблемалар күп түгел дә, алар юкта дип әйтсәк була. Чөнки безгә Милли музей булыша, Сәйдәшев музей булыша. Аларда безнең ошо репетициялар башланды, әзерлек әкрен генә бара. Әлбәттә, мэрия булыша, төрле сыралар буенча, площадкалар белән.
Алайсам, Айдар, сез менә шулай татар сәнгатен ниндидер яңа дәрәҗәгә күтәрә торган шәхес булырсыз дип өметләнәбез. Шундый яш булсагыз да, шундый зур эшләргә алынасыз икән, әйеме? Уңышлар сезгә.
Рәхмәт.
Гүзәл Гарипова Нәҗип график новелласын бастырып чыгарган иде. Китапның эчтәлеге дә, формасы да бүгенге укучы өчен отышлы.
Комикс ясау идеясы ничек барлыкка килде ул, Гүзәл?
Күптәннән берәр нинди комикс ясасы килгән иде, татар классик әсәренә багышланган. Шуннан соң үз телем проекты була дип игланы күргәч, мин шул комиксның идеясын биреп барырга уйладым. Чөнки минем берничә идея бар, кайсы әсәрне алырга дигән. Һәм менә Булат Минкин белән, Эзина Бүлне белән киңәшләшеп, без Фатих Әмирханның Нәҗип әсәрен сайларга булдык. Чөнки беренчедән Фатих Әмирханның рәсемле китаплары юк, аннан соң аның балалар өчен китаплары күптән чыкмаган. Һәм гомумән чиктер классиканы теге яңаша иттереп күрсәтергә теләдек инде балаларга.
Шул комикс форматы бүгенге көн яшьләренә, балаларына якынрак дип уйлыйбыз бит инде, әйеме?
Якынрак, беренчедән, икенчедән, кешеләр хәзер визуаль информация күп булуга күнеккән, һәм менә балаларга да, зурларга да аны укырга җайлырак. Визуаль да булгач, һәм текст та булгач. Менә Нәҗипне алганда, Нәҗипнең текстында анда, мәсәлән, ниндидер тасвирлама юк. Анда ул шундый психологик әсәр, исегезгә төшерсәгез, анда шундый күбрәк теге ниндидер геройның эчке кичерешләре чагылган, ә менә аның кайда яшәве, нәрсә киеп йөрүләре алары юк. Без аларның кайсы чорда яшәүләрен Фатих Әмирханның биографиясына нигезләнеп әйтә алабыз. Беренчедән, ә икенчедән, анда, мәсәлән, аларга шәхси укытучы килә. Яки анда менә кунак кызлары килеп, ничек анда алар аерым бүлмәдә да күңел ачалар, менә шуларын укып, без аны аңлыйбыз. Чыннан да бу татар балалары, алар авыл балалары түгел, алар шәһәрдә үскән балалар һәм алар нидер үзләренең аерым йортлары белән яшиләр дип аңлыйбыз. Шуңа күрә без менә бу китапны ясаганда консультант итеп Дина Гатина Шафиковны чакырдык. Ул шундый безнең инде күренекле этнограф диверк әйтергә була, тарихчы. Ул безгә күн күрешне күрсәтергә булышты.
Бу язу гына түгел, бу рәсемдә бит әле шул элеккеге детальләрдә чагылыш табырга тиеш дәйме?
Ул безгә аңлатты, ничек, мәсәлән, бу кызлар киенгәннәр. Менә калфакның бик күп төрләре була икән. Мин, мәсәлән, белмидем аны, минем өчен калфак менә индираның бер-ике төре бар. Ну, мин аны хәтерлим.
Үзең ишендә ошып булган байымы?
Әйе, күлмәкләр, анда көн күрештә кулланган әйберләр, мәсәлән, малайлар ничек киенгәннәр, зуррак үскән егетләр ничек киенгәннәр. Шундый әйберләрне ул безгә аңлатып, менә аның белән бергәләп без аларны киендердек дигәргә була инде.
Димәк, бу комикста синең әдәби әсәр генә түгел, сәнгатьтә, тарихи яктан да бик эчтәлекле булган инде бу синең.
Әйе, я шулай дип эшләргә тырыштык. Архитектура белән дә бераз бәйләнеш бар. Без аны ясаган вакытта Нәҗипне кайда яшәтергә дип уйладык та, ниндидер төгәл бер бина таба алмадык. Мәсәлән, менә әйдәгез шушы бинаны алыйк, менә бу бүлмәләрдә ул йөрсен дип, андый бина без тапмадык. Шуңа күрә без күп төрле биналарга барып, мин эскизлар ясадым. Менә Татар китабы йортының анда күренешләре дә бар, анда Нариманов урамындагы йортларының күренешләре дә бар, анда Шишкин музейының күренешләре дә бар. Алар барысы да шулай итеге безгә кирәк яклары белән ачылдылар. Мин аның һәрберсеннән үземә кирәген алдым да, шундый бераз конструктор кебек җыйдым. Һәм анда озакта бу китапта белешмә бар. Ул белешмә буенча бу бинаның кайда икәнен белеп була. Кызык булса аны барып карарга була.
Ничә битлек булды бу?
64.
64 битлек. Бик күп хезмәт куелган инде бу эшкә.
Ну, шулай дигәргә була ие.
Уңышлар сезгә.
Рәхмәт, рәхмәт.
Казан шәһәре башкарма комитетының тел культурасы өлкәсендә милли сәясәтне гамәлгә ашыру бүлеге җитәкчесе Ойсылу Лирон сүзләренчә, милли чараларда катнашучы бу яшьләрнең туган телебезгә карата булган хөрмәте сизелеп тора һәм аларның телне популярлаштыруга керткән өлешләре бәяләп бетергесез зур.
Татар халкының милләтебезнең киләчәге булсын өчен нинди яшьләр кирәк, нинди идеялар кирәк? Безнең шәһәр бит татар халкының коймагы булырга тиешле бит инде. Монда алар яшәргә, укырга, эшләргә тиешләр шул яшьләр.
Шушы проектларны оештырып, без кайнап торабыз бит инде. Шушы милли темада кайныйбыз дип әйтик инде һәм без бу киләчәгебезне күрәбез. Менә мин һич кенә дә шикләнмим, бар да яхшы булачак. Чөнки безнең чыннан да милли җанлы, мәдәниятебезне сөйгән, телебезне яраткан яшьләребез, балаларыбыз. Аны кайберәүләр күрмәскә мөмкин, ләкин без менә шушы өлкәдә кайнаганга күрә, аларны һәммәсен дә бик яхшы күрәбез, аларның киләчәге зур, аларның кызыксынулары зур, аларның максатлары зур, һәм аларның хыяллары зур, аларның барысы да тормышка ашырлар дип без өметләнәбез. Шуңа күрә менә безнең максатта инде әлеге проектларыбыз аркылы аларны барлау, җыю, илһамландыру, этәргеч бирү аларга киләчәккә. Менә шуны башкарып чыга алсак, бар да яхшы булачак.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез күркәм эшләр изнән сәхифәсен тыңладыгыз. Киләсе очрашуларга кадәр.
Балкыттың син бардан я. Милләтемнең данан исеме. Газиз җирем, минем башкалам, аерылып тора башкалардан. Аерыла башка олалардан, ойлы да син.